kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdilbata galgala keisa sala ma walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemila digdemishani sodomi tokorat washington dc ra saganta afan robo satellite ratte tamsasu kana ramma jal kaba akkamultan odoftota kenya jalatamu saganta kenya ra keisatti gaba salef qopile torbanda brekana keisa tamsasa man keisa kannen filan radedin sin dagesi sudaf kinde fanne jira kan sin keessum siisoni namo daanditi aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sinafeera qophii keenya ka duraatta dabarru godinaa booranaatti roobni marroo lama yeroo roobuu dhabuurraa kan ka'e looniif horiin ka du'aa jiran ta'u jiraattoonni dubbatanii jiru akka jiraattoonni kun jedhanitti rakkoon kun eega jalqabe baatii tokko yoo ta'u loon kumaan lakkaa'aman horsiisee bultoota jala du'aa jiru waajirri qabeenyaa beeladaa godinaa booranaas rakkoon kun jiraachuu hime aga yoonaa loon booranaa 4,000 ol du'u mirkaneesse galmoo daawwittuu adaamaarraa wixatta dabre gabaasaa kana nuuf erge.
Ukaaroo booruu jiraataa godina booranaa aanaa hareerooti waqtii roobaa lamaaf bokkaan booranatti roobuu dhabuurraa kanaafe bonni loon hedduu ajjeesaa jiraachuu hima.
Haali rooba immoo dabree waqtii tokkotti bise lama waaqiin rooba sa'aatii agayyaatii fi sa'aatii bitotteessa kan bokkaa argannaa ammoo sunuyyuu akka bakka hunda akka barbaadanetti nama guyyaan ni darbee darbettiin walgula bonilleen dheeratiin jira horiin hadhayyuu sa'aatii hadhaatti horiin boorana du'aa jira ongeen baay'ee miitettiin jechuudha. Godin boorana naannoo cufanyuu keessuun jira ongeen egaa waqtii wanni. Haali qilleensa waliin fakkaata haali qilleensa baay'ee gogaadha lafti gammoojjiidha horiin baay'ee miidhamettiin huqqatee marri hin jiru aduun oofiri baatii bishaan akka barbaadanitti argachuu hin danda'u kanaafuu horiidhiif namni baay'ee sadarkaa jajjabar jira baay'ee soda guddoo qabnamu.
Akka ukaaroo jedhutti fakkeenyaaf hareeroo bakka inni jiraatu qofaatti loon dhibba ol du'aniiru waan kanaafis qaamni uummataaf tumsee hin jiru jedha jiraataan kun. Dr. Qaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya beeladaa kan godina Booranaati. Roobni waqtii lama ka roobuu malee hafuun isaa rakkoo kanaaf ka'umsaa jedhan. Dabalaniis haga yoonaa loon 4,000 ol ji'a tokko gidduutti buna kanaan nyaataa fi bishaan dhabuudhaan du'aniiru jedhu.
Amma horiin dootii horii baay'ee keessa mul'ataa jirtu inni tokkoffaani aanaa taltalleeti. Aana taltallee horii nagamaa lubbuun du'e jedhameetiin gabaafamaa jiru. Walumaa galatti 1,486 itti aansee ammoo aanaa dillooti aanaan dillooleen akkasuma horiin 992 hangamaatti du'ee jira itti aanee aanaa mi'ooti horiin 496 akkasuma du'eetiin jira itti aansuudhaan ammoo aanaa hareerooti horiin 290 du'ee jira itti aansee ammoo aanaa guchiiti horiin 216 du'ee jira. Itti aansee aanaa yaabeloon akkasuma gandoota 2-3 keessatti horiin 418 du'eetiin jira. Akka godin boorannattoota lamaan kana lakkoofsii horii du'ee horii 4,164 baay'inni abbaa waraanaa 1,916 irraa horii naganaa du'ee jira jechuudha. Horii du'a qofaa miti horiin ammaan tan kaafamaa jiru. Gaafa deeggartiyyoon jiraatiin yookaan nama bokkaayyoo hin roobiin. Kalubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasan yoo laallu yeroo kanatti horiin 1,998 abbaa warraa 3,259 irra horiin kunin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha.
Dr. Qaasim dabalanii ji'aan dura ejensii qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafanne haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana itti caalchiseera jedhu. Abilii Bankabbadee hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa godina Booranaati.
Beelada yaa'u godinaati beelada gara miliyoon jaha qabna kan hundayyuu hin dandeenyu keessaaf illee horiiwwan loon hawwichi ta'an qotiyyoo ta'an pirodaaktiiv laayif istook jedhanii jira. isaan parsantii kuran baraaruu fi naannoon baajata ramadee marga wakkinni jiru bittaa geggeessaa jira. San dabalataan ammoo inni ijoo asee jettullee gurmeessinee aanaa shanii fi marga beeladaa buusaafi jira. Innillee bakkunda waliin hin gahu ta'u garuu hanqinni baajata akkuma jiru ta'ee haga danda'ametti inni ijoo waan kana irra nu gargaaruu danda'an addaan baasnee aanaa shaniif margi seenee jira. Anaan irra gadafanis sadarkaa naannootti bittaan gaggeeffamaaf jira. Inni yeroo gabaabaa keessatti hin dhufenne yaanna.
Dr. Amiinaa Abdirahaman itti gaafatamtuu ejensii qabeenya beeyladaa Oromiyaati. Waajjirri isaanii waan Booranatti mudataa jiru kana quba qabaa jedhu.
Bajanni qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa murteesse nyaata beeyladaa kan bituu qabu kan murtaa'ee addatti nu qaqqabinsa amma. Bittaa mootummaatiin emergensiidhaan waan ta'u piroosiijarii yookiin hojmaata bittaa mootummaa sana keessa darbuu qaba. Sana qofa miti akka biyya keenyaatti walii galatti hin beekama margi gosa nyaata beeladaa keessaa isa kamtu ta'a. Beelada keessattuu hongeedha wajjiniin wal qabatee miidhamu wajjiniin isa jedhu ija ogummaatiin gosti margaallee margillee iddoon inni jiru adda bahuu qaba. Koree dhaabnee nuti itti deemaa kan jirru ta'uu isaatii jechuudha. Gidduu kana deebiin kenninaa jechuudha.
Dr. Amiinaan bittaan margaa kuni guyyoota muraasa keessatti akka goolabamu jedhanii turtii torbanii keessatti horsiisa bultoota birani ga'aa jechaan VOA'tti himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii keessa kan jiru mana hidhama baanii jedhamu keessatti hokkarri ka'ee godaantonni achi keessaa miliquudhaaf yaalan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni jaajjeefamu jaarmiyaan godaantotaa kan sadarkaa addunyaa yookaan IOM gabaasee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran keessaa Liibiyaa eega seente waggaa shan ta'uu kan dubbattuu fi daa'ima ishee fi abbaa warraa ishee waliin dhamtee kan jirtu haati tokko eega qabamte guyyaa torba ta'uu himtee jirti. Haala mana hidhaa sana keessa jiru kibxata dabre akkana jechuudhaan jaalanneef ibsite.
Nyaata illee hin qabnu daa'imni deemittatti miidhamuu jirti. Hiriyaan koo nama bilbila isiitiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima nama ofirkaa qabdi. Ani illee daa'ima ofirkaa qaba. Daa'ima nurtatti miidhamuu jirti. Nyaata illee hin jiru. Waan akkasiimmoo nagarre wanti ibsatan hin jiru. Daa'imni haanaan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa irraa dubbeessiin dubbachuutti jiru.
Maaliif hin qabanii?
Ulaa rukutaniitu muraan kottaal jedhaniitu manni makinaatti nu seessisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kanaa waan sanaa hundi nu ga'ee nu jiru.
Iddoo amma kaa'anii jiran kana meeqa taatu?
Hedduudha. Golfaa tokko keessa gara nama dhibba afurii olii nama dhibba shaniitti lakkaa'utti hin danda'anu kuma sadii yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaa maa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu?
Daa'imtichi kun amma dubbachuu illee hin danda'anu harkatti illee dubbachuu jirti. Wanti jirru kutti jiran tokkollee hin jiru.
Umrii seemeeqa?
Amata tokko. Wallaahi rabbiin kana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kana waan sanaanuu hin jedhamu ulaanutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra ciisuuf jira.
Baqattoonni kas godhanii iddoo tokkotti isin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa sadoon jiru laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaan keeziin keenya kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaanii nu gargaartota dhaaran tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru?
Daa waliin jiran isi dhabi.
Dhaaba baqattootaa jalatti galmoofne turtanii?
Galmoofnee jirra. Mootummaatu dubbachuutti jiru jedhanii waan tokko illee nu gochuutti hirmaatu tokko illee nu hin
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddessu akka haadha tokkootti maayin?
Daa'imni bakkatti hidhamtee reetan cinqachuutti jira.
Abdurrahamaan Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa eega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 fidame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa torban darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatamee akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetiin Afrikaa keessa darbuun barbaadu jedhe mantaqaa wayiitti jira gargaarishiin jedhama. Achitti namni keenya baay'ata. Sabaaf sablammi kamuyyuu achitti argama. Mantaqaa san keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame. Mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudeen walitti rarani gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaasan ammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 ol kan jirru naan jiraa turan achi keessa ijoollee dubbisaa turan yeroo saniif alatti naaf baqaddee jechuudha.
Manuma irra deemanii dhal jedhanii qabanii?
manarra de manitu mani yo activity dukwasu kan dukwasan be jira kan gafa mana hida bontu kun turbe to kofi guya to ko kan dema gafa juma turbe ke deban ujollen wali gante ya ta jije ni mana tapsani onna da bolatani akase ki mana tapsani kararra bakatan duro kararra bakatan sen namotan je san jirani isana mo ja gaba sani ujollen ammo wori mustashfa ke sa delde lagu to ko jira ti ujollen abasha su dani ni jirani to burada ka bina mo so demi ja ga jira ba ye ti jira jira information ala getan
enyu da kan namota hida je sajur
Polisi itu biaya kerana orang Malaysia di jalan orang polisi nano kanakan biaya cuda.
Apa bakat tu? Tabrak tinggal muftani turtani sih. Orang makasta ajar tangkun.
Albarak malam aku dah ni segal gawat ukiran galmae. Jolim barak malam aku dah ni sedih. Mata itu piaji ni galmu je. Biaya kesan lagi tak di kerana biaya kesan ni galah. Nunjara turte.
Magalan namun ni kung kesat tidak mani jiran makana dahime.
Magalan abselim jiran ti. Undamu inzara jiran. Traboli kesa inni jollen cha sidi bade demo wudde shaar jedam don bisa trabolu magana kesa
godanto ta hala mana hida kesa juru morman ajjefamu jimata darbe kabala lefate jarmayan godanto ta dunya iokan IOM kun tarkam fi hikato ko hin qamne jechu mormejira ajjechan kun itunjal qabamen dur dubarto ta dibasa dif shantami jaafi daimman dibato ko fafurtami afur dabalate godantonni kuma sadib dibba afur mana hida mabani jedamu kesatti damani turan kajedu IOM heddon sani torbandarbe nanno gergarish jedamu kesa seran ala qabamani hida manjeda wal tale godantonni itti daman kesatti humna hamma bae gergaramu visana boda ho karaka un namni duun mana hida libya kesatti baratamaada jedan wajira IOM libya jiru fitgafata makataan federico soda hojjetonni kenya hala umame argan akajedanitti jedan godantonni madaan lafarratti kufani galana diga kesa ceesu akka kanan lubbu namadarbu akka angaddisisaada jedan sodan yero ho karre amma kae baqattonni heddun miliqu fiyalansan doktora tokkofi narsi tokkot kannen IOM vi hojjetan jarreni daman gargaruf manayda kesa turan baqatto tamadan afur gara klinika dunfat 11 mo hospitala nanno tigesan wallan satattamay gargatani boda mana hida mabanitti debi famusani dubbatan angoni libya humna gudda gargaramu fi seran ala hidu kana dabsisani godanto takana acci akabani balalin tayara akatti fufuf IOM gafatejir irotab dubartot ijolle waligalan kuma kudantaan hala gaddisisa mana hida keessa gargar sadange fama qabufi eroba ye ojeto ta gargar sa insensis ne kesatti qabamani jiru je IOM humno tin nagenya kan libya torbandar be godanto ta baqatto ta fi kanen da anna siyasa ga fata jiran kuma shan hid eje da gabasni bay biye ero deraf nagati qoqqabata tur te libya kesat baqatto ni ero mara ho karaf saat ilamu kajed Amni baqatto ta kan to kuma motu mota yo kan UNHCR heddun mana hida namni kesatti tu cha efi qulqullinni sa hine gamne kesatti da mujeda garen mirga dalana mafalm Amnesty International hida kesatti mo dararafum nangude din rattiga gefama jedejira
Agency Sadarkali Kadebisu Biyotaf Kapsi Kennu Kan Standard and Poor Jeramud Ambeka Mugabasa Gafa Fulbana Digdeme Afrikumala Mafkoda Toko Kabate Bayen Ethiopian Biyarik Ayr Rajiru Debisu Dat Abde Jechudan Kapsi She B Minus Ra Gara CCC Plasit Garbu Sejra Immakan Ratti Gabasa Ankenya Mituku Fekadu Ogesa Dinagdefi Bank Internationali Bunat Ogana Tajajila Korporati Katan Obbomulina Yalo, akkasumas, Kuwait Institute of Scientific Research, abbata jedhamutti qorataa dinagdee ka ta'an Dr. Ayyale Galaan dubbise, qophii roobii dabree qindeessee ture kanaa dhageenyu.
Agency sadarkaa liqaa deebisu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard and Poor jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan dura B- irraa gara CCC+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulunee Ayyaalaw gabaa badasni agensi sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu.
Inni murteef amantumaan.
Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanamummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008tti Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Faanii Maayi liqaa manneen kennuun kan beekamu Meeriliinch Leeman Biraazers baankii fa'a kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa kenneefii ture.
A grade isatuachaw nabar mes drjitoch.
Doctor Ayele Galan, ogesa dinagde fi biye kuetit korata dinagde instituti koranno science kuet kantan gamasanin hala kabatama amme Ethiopian kesa jirtun sadarkan Ethiopia afkenname hinumayu ilalchatu tasifame fjedu.
Wanje sahani ukhalala kanje usisu yusla. Garu garin bufne madir madukanisi ilala jiru kanje stopon kabar. Otoro mo warande kuri kaubare. Otoro mo siyaasni kun ilaqamuu baate dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa seenuun sawaan hin oolleyyi waanuma badaa deemu itaammeesse rakkina mara.
Itti dabaluunis dhiibbaawwan dinagdee Itoophiyaa irratti dhufaa jiran kana kan fidan rakkoo dinagdee qofaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Dhimmi siyaasaa dhibee isa biraa ta'uus himu Dr. Ayyalan.
Wanti kun fiyuuri qorumsi duwwaame jiyoopolitiks of keessaa qaba diplomaatis of keessaa qaba waan jaruu of keessatti hammatee jira. So dinagdeedii kana baasanii kana hundaa ilaalanii. Karaa dippiloomaasiitiin karaa rakkoo fiduutiin yoo ilaalama yoo ta'an fakkeenyaaf wanta investiin jedhe kuni ajocha dippiloomaasii fi ajocha biyyoota sooromanii weesti kanaa USA dabalatee of keessaa hin qabu jechuu hin danda'u. Maalifin normaalii IMF keessumattuu duraan 2.9 biliyoonii framework of argument ragamee hundumtuutatamee booda horii gadi jechuun very unusual.
Sadarkaa amma Itoophiyaaf kenname kana ilaalchisuun karaa iftoomina qabuun hooggantoonni biyyattii ejensii sadarkaa biyyoota baasu kanatti dhiyaachuun ibsuu danda'uu qabu jedhu obbo Mulluneen.
Madaallii kenname kana sirreessuuf furmaata ta'uu kan danda'u qabxiiwwan madaallii kanaaf ulaagaa ta'anii kanarratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gadi ta'anii dhaabbata sadarkaa baase kanaa waliin dubbachuu qabu. Qabxiiwwan isaan tokko tokkoon ka'an irrattis sababa dhiyeessuun sodaa ta'uu dhiisuu isaanii ibsuu danda'uu qabu.
Kunis egeree dinagdee Itoophiyaaf murteessaa ta'uu yommuu ibsan obbo Mulluneen. Akkas jedhu.
Biddir lamaanis yeteshaale gireedii yaallu ikoonomii.
Liqaa argachuuf qabxii fooyya'aa kan qabu carraa fooyya'aa qabaata. Kana malees investimentii biyya alaa harkisuufis.
Mootummaa haaraa amma Itoophiyaatti hundaa'eef dhimmi liqaa biyyoota guddatanii irraa argachuu kun qormaata hin ta'u jedhamanii kan gaafataman Dr. Ayyalee Galaan dhibeen dinagdee Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsedha. Innis osoo daandii siyaasaa biyyattii hin sirreessin dinagdee sirreessina jechuun waan hin danda'amne yaaluudha jechuun ibsu.
Immediately iftoominaan dinagdee Itoophiyaa rakkina keessa akka turee fi ammas akka jiru amma amansiisanii ofiis amansiisanii addunyaas amansiisu lammata dippiloomaasii fi siyaasa atattaman dinagdee amma walgahii mootummaan haaraan uumame kuni dinagdee irraa calqabnaa jedhu jedhu. Noo dinagdee irraa himiti kan calqabamu qabu yes dinagdeen turuu hin danda'u garuu kan calqabamu qabu siyaasa isa biyya laatee jiru kana karaa qabsiisudha. Siyaasni karaa qabatee waliigaltee nuramee namni hundumtuu hormaansa gadi bu'ee fi tasgabbaa'e dinagdeen achumaan itti fufa. Isammoo saffisiisuudhaaf addunyaa faana waliigaluu barbaachisa.
Baasiin mootummaa seeraan yoo hoogganame rakkoo dinagdee Itoophiyaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo obbo Mulluneen. Ayyaalawu.
Mahoon yaallabbas mindin na'u yemengist aangoo abiru.
Wanti ta'uu qabu maalinni birriin mootummaa tokkittiin eessarra ooluu qabdi jedhame yommuu murtaa'u of eeggannoo cimaa barbaada. Baasii mootummaa seeraan bulchuu dandeenyaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluu ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa yoo dabale ammoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa fooyyessuun ni danda'ama jedhe yaada.
Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa yaada fudhachuuf yaaliin taasise naaf milkaa'uu hin dandeenye gara fuulduraatti qabannee. Kan dhiyaannu ta'a gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Godinaa Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu Gandeen Haroo Addisaalem shakkee guddinaaf lalistuu Somboo jedhaman keessatti humnoonni hidhatan aleerra raawwataniin manneen jireenyaa gubachuu fi lubbuun nama badu jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa ganda keenya gad lakkisne magaalaa Kiiramuutti baqannee jira jedhu. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Ayiluu Addunyaa deebii gama mootummaatiin kennaniin walitti bu'insi kun ka jalqabame gareen Oneg Shenee ittiin jedhanii fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jiraattota eega ajjeesee booda jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa sirna dhabeeyyiin kanneen bosona keessa jiranis jiraattota ajjeesanii jiru jedhan. Oromoonni 11 dhalattoonni Amaaraa fuudhaa leellaa kanaan du'ullee dubbatanii jiru. Sababaa kanaan abboota warraa 1967 qe'ee isaaniirraa godhane jechuun dubbatanii amma humnoonni nageenyaa naannoo sanatti waan bobba'aniif jecha haalli jiru tasgabbaa'eeraa jedhan kamisa dabre Tujubeetu Gabaase.
Naannoo Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu ganda haroo keessatti haleellaa raawwatame kana dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee irraa buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayyisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni Amaaraa hidhatanii humna leenjii gandoolee kan akka Haroo Diraaleen Shafee Guddinaa Analistuu Somboo Baaboo Haroo Diraaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaan fixanii kanaa humni mootummaas birmatee baasu hin dandeenye manni kun qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee. Abbaa warraa 20 olitu baqataa ta'ee magaalaa kiyamuu keessa jiraata.
Isin namoonni kun naannoo Amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun?
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu.
Jiraataa kabiroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaa jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti dhaqaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gabiitti buuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaa mul'ise warra mana keessatti du'ee walakkaa bakkeetti bareetti nyaatame bara nama 8 immoo booda tokkotti naqanii isaan mata uwwaale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bishaayyadee ni jira qaama nageenya hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaa hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu.
Alaabaan miliikii saduraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan leenjanii bakkee biraatti leenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa haaraa qopheessee tilaatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara gibbaatti baqataa gara fira qabutti baqatee biyyi onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiiseera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammas ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti namnee namni nus baqannee naga jirra magaalaa akkatti dhannu namni rakkannee jirra manummoo.
Mootummaan humna homaa waan ergeen qabu humni dhufeera ta'ee haala isaa tasgabbeessa.
Humni aanaa irra taa'ee ilaala humni aanaa irra taa'u suni gunnadee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taateni maatu ta'aa jira jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'ate hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an Aadde Badhaadhee Qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gadda guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyu faati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessa adaadaa koo bakunee bayyannee kan jedhamtu abbaa manaa ishee turiitti simaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. Itti fufee obboleessi turiitti olaanii simaa kan jedhamu ijoolleesaa fi. Haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan haadha manaasaa fi ijoolleesaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sinatti amitti dhageessan?
October 10 akka asitti kanan beeku.
Guyyaa furdura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e daldala jedhani garuu guyyaa sanaan dura maatii koo duukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koo duukaa utuma odeessaniiti. Kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisnes ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaanii deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eebbisi isinitti mee?
Eessumti koo kanatti jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaatii sanatti inni isatu bilbilee beeksisni maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhumanii jiru.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen Oneef Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu haasofsiise.
Naannoo sanatti humni shanee hidhatee socho'uudha. Humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shoror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatti jalqaba namoota irratti ajjeechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture. Waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii PPLF wajjin hiixata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesu osoo hin ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata homaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan duree Amaarris heera jechaadha. Lammanuma ajjeefama.
Lakkoofsaan addan ba'a?
Lakkoofsaan addan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittu isaan kun mootummaa biratti?
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufammoo achuma jiraatu?
Achuma jirata. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma isin jire naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoof Amaaraa walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'a jechaadha. Gochi isa tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti gaharraatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu naadhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saama hin buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoon isaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uuma jechaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qeerraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfii irratti fudhatamaa jira.
Warri godaanee kun Oromoos Amaaras jechuu?
Naannoon sun sabaaf sablammii jira.
yeroo amma walitti bu'iinsi kun sadarkaa maaliirra jiru?
Amma tasgabbaa irra humni keenya humni nageenyaa seenee tasgabbii irra jira.
Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'e qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf bilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan sin keessu.